ba, sintonia honeko ondo erakusten digun bestela gaurko irratien tartea. Irekiko dugu datozen minutuetan, eta saio hasieran aurreratu dugun bestela gaurkoan Araba. Aldeko kontuak ekarriko ditugu inetara, Arabako kronikatxo egingo dugu Alabedi irratiaren eskutik, eta hementxe dago estudioetan prest Aimar Gutierrez. Arratsaldeon Aimar, zer moduz?
Arratsalde maialen ondo.
Bueno, ba, egiten hasiko gara Arabako kontuen errepasoa, joan den astean ez duela bi aste. Egin genuen azkenekoz eta ba, kontu dexente ditugu errepasatzeko bi aste hauetan pasatu direnak. Eta lehenik eta behin, egun batzuk, aste batzuk atzera joko dugu, Fridays for Future mugimenduak ba, mobilizazioak deitu zituelako mundu mailan, baita Euskal Herrian ere, eta Gasteizen ere ba, izan ziren protestak.
Bai, hori da, iraiaren 27an ospatu zen klimaren aldeko nazioarteko greba, eta bueno, ba, munduko milaka lekutan bezala, ba, Gasteizen ere mobilizazioak egin ziren, eta bueno, ba, ehunka lagun, batez ere ikasleak elkartu ziren, eguerdiko 12etan, plaza berrian dituta zegoen mobilizazioan. Fridays for Future Gasteizek deitutako mobilizazioa izan zen, eta Fridays for Future Gasteizek, ba, bueno, estatu mailan Fridays for Future mugimenduak zabaldutako manifestoarekin bat egiteaz gain, ba, bueno, proposamen zehatzak ere jarri zituen mai gainean, ba, nolabait, Gasteizeko udalari, ba, neurri zehatzak exigitzen, ba, klima larrialdiari erantzuteko. Neurri horietako batzuk badira, ba, adibidez, hiriko garraio publikoa doainik izatea, udal enpresa bat sortzea energia berriztagarrien produkzio eta distribuziorako, edo eta udalak Ryanair aerolinearekin Forondan operatzagatik ematen dizkion, ba, diru laguntza guzti horiek ETTA. Hori, ba, aipatzea oso arrakastatu izan zela greba, ba, goizetik, ba, Gasteizeko ikastetxe guztietan ehunka ikasle eta atera ziren kalera, eta bueno, gero ba, plaza berrian egindako kontzentrazioan, ba, bueno, gainezka egin zuen plazak.
Ba, horixe, irailaren 27an Fridays for Future mugimenduak kasu honetan Gasteizko asambladak antolatutako protesta hori. Jarraituko dugu errepasoarekin, bestelako kontuak ere badaudelako Araba aldetik, eta Gasteizen jarraituko dugu, kasu honetan Judimendi auzora joango gara, ba, hemen ere zebrabidean izan genituen Judimendiko gazte asambladako kideak, baina berriro ere ez datorre geizki gogoraraztea auzoko joko aretoa istea lortu dutela bi urteko borrekaldiaren ondoren.
Bai, hala da, sorioneko albiste hon bat, eta hori, ba, Judimendiko gazte asanbladak egiten zuen publiko, ba, prentzaurreko bidez albistea, aurreko irailean, ba, bertan, hori, azaltzen zuten nola auzoan dagoen joko aretoak, ba, bueno, badirudi behin betiko ateak itxi dituela. Gogoratuko dugu, ba, duela bi urte baino gehiago hasi zela dinamika hau, hasieran Judimendiko gazte asanbladak aurrera ateratako dinamika bat izan zela, baina bueno, pisu hartzen joan zela denborarekin eta auzo guztia involukratzea lortu duen dinamika bat dela hau. Hori, komentatzen genuen, ba, badirudi behin betiko itzi duela Judimendiko joko aretoak ateak, hala ere komentatzen asanbladako kide komentatzen duten oraindik ez direla guztiz itxiera horretaz fio, zeren, bueno, antza denez, joko aretoaren jabeak, ba, nolaiteko mugimenduak egin ditu auzoko ostalarien artean, ba, bertako tabernako kudeaketa hartzeko. Baina, aipatu behar da, kontrara, bueno, ba, erreferente bat sortu dela auzoan eta zurrumurro guzti hauek ere nolabait heldu direla Judimendiko gazte asanbladaren gana, eta horrek erakusten duela nolaiteko zilegitasuna lortu duela asanbladak, bai gaiaren inguruan hitz egiterako orduan, baina gaiaren inguruan auzoan ere eragiterako orduan.
Gazte asanbladako kidek esaten ziguten ere, bueno, borrokatzeak merezi duenaren erakusgarri ere badela, garaipen txiki hau edo auzo mailakoa, baina esaten zenuen bezala, ba, bueno, Euskal Herri guztian ere eragin dezakeen kontua. jarraituko dugu eta errepasoarekin eta orain ertzainei begira, ertzaintzari begira edo jarri behar gara moduren batean edo bestean, Saramaga auzoan, Gasteizko Saramaga auzoan egon delako horrelako ezakiz anekdota bitxikeri deitu dezakegun edo erakusgarriagoa den beste zerbaitzena, gaspistolak tirokatzen harrapatu omen zituztelako ertzain batzuk edo ertzain ikasle batzuk, ez nago seguro. Aimar, konta iguzu.
Ertzain ikasleak dira bai, baina bueno, ertzain ikasle hauek ja definitiboki ertzain izango dira, osea, gaur egun Arkauten prestaketa lanetan dauden ertzainak dira. Eta bai, bueno, anekdota batean geratu da kontua, aunque askoz larriagoa izan zitekeen albistea, baina bueno, sorionez anekdota batean geratu da. Eta bai, komentatzen zenuen bezala, Saramaga auzoan harrapatu zituzten hiru ertzain euren etxeko balkoitik kaleko farola bati tiroak botatzen gas pistola bat erabilita. Auzokidek eman zuten, deitu zuten larrialdietara, tiro hotzak entzun zituztenean kalean, eta bertara, nolabait, ertzaintzaren patruia berezi bat gainera bertaratu zen zonaldera, salaketaren larritasunaren ondorioz, eta hor sorpresa, identifikatu zituzten, edo bertan tiroak jotzen harrapatu zituztenak, Arkauteko akademian dauden hiru ertzain izan zirenean. Aipatzekoa dabe bai, hogeita zortzigarren promozio hau, ez? Gaur egun Arkauten prestaketa lanetan dauden ertzainen hogeita zortzigarren promozio hau, promozio gatazkatuari dela izaten, ez bakarrik anekdota honegatik, bere inguruan ere sortu diren hainbat, bestelako kontu batzuengatik. Aipagarrienen artean, badago, hogeita zortzigarren promozio honetarako segurtasun sailak 700 plaza eskaini zituela eta naiz eta ia 3000 pertsonek egin sartzeko saiakera, azkenan ez dira 700 plaza horiek bete, 650 bete dira bakarrik, gainontzeko guztiak ez gai bezala hartu dituztelako. Eta aipatzeko da bai, Arkauten, Arkauteko akademiak nolabait gainezka egin duela eta ertzain prestaketan ari diren askok eta askok Gasteizen alokatu behar dituztela ikasle pisuak. Eta hoien ondorioetako bat da Saramaga auzoan gertatutako anekdota hau.
Gezurra dirudien arren, hauxe da. Errealitatea datuak ere hortxe daude. Kasualitatea edo ez gaitasun horrena, guk ez dugu balorazio gehiago egingo, norberak hausnartu dezala. Jarraituko dugu bestelako kontuetara eta protesta batzuetara bueltatuko gara orain, kasu hontan Ribabellosara joko dugu, bertako bizilagunak protestan egon direlako garraio kontu baten inguruan eta izan dela, lorpenak ere izan dituzte azken egunotan, konta iguzu zer gertatu den pixka Ribabellosan.
Ribabellosa, Añana Araneko herri bat da Ribabellosa, eta aurreko astean, aste oso batez egon dira protestatzen bertako gurasoak, autobus linean ikasleak eskolara, hain zuzen ere Anclares de Okako Badai Institutora eramaten zituen garraio publikoak zituen gabezien kontra. Aipatzekoa lehenik eta behin. Garraio publiko hau hezkuntza sailak ezarritako ordutegi batzuk jarraitzen zituen eta ikasturte hasieratik ja kejak egon ziren, nolabait ikasleak ordu bete baino gehiago pasatzen zutelako euren autobusa hartzen zutenetik institutora heltzen ziren arte, eta legez ordu bete baino gehiago ezin du pasa eskolarako garraioan. Protestak egin zituzten gurasoek, bai bilbideak, bai ordutegiak egokiak ez zirelako, alde batetik hori, ordu bete baino gehiago pasatzen zutelako ikaslek autobusetan, eta gero ere ba, egundoko bueltak emanten zituztelako autobusek, eta gurasoek ba, bueno, protesta moduan erabaki zuten aste oso batez, goizetan, ba, 15 minutuz autobusak blokeatzea. Uh-huh. Aurreko astean ibili ziren protestetan, eta protestaekin batera, bueno, ba, alternatiba bat jarri zuten mai gainean, alternatiba hori hezkuntza sailari aurkeztu zioten, baita Badaia Institutoko zuzendaritzari, eta bueno, euren kalkuloen arabera, alternatiba hori aplikatuz gero, ba, ikasleek, bueno, egun pasatzen dutena, baina 140 gutxiago pasa beharko lukete eskolarako autobusetan. Eta albiste ona atzo bertan etorri zen, bueno, ba, hezkuntza sailak antza alternatiba horiek aintzat hartu ditu. Eta esan digutenen arabera, bihar bertatik aurrera hasiko dira, bueno, ba, gurasoek proposatutako ordutegi eta ibilbide horiek aplikatzen. Bueno, gurasoekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta postasunez jaso dute albistea, ez? Bueno, nolabait, ba, mobilizazio guzti horien fruitu izan delako, eta komentatzen zigutenen arabera, bueno, ba, nolabait mantenduko dute, ba, problematika honen aurka borrokatzeko sortu den talde txori ba, mantenduko dute, taldea hori ere zabalduko dute Ainana Haraneko beste herrietako auzokideentzako, ba, bueno, ba, nekazal eremuko garraio publiko duin baten alde borrokatzeko.
Mm-hmm. Ba, hause, Ainanatik datorkigun azkene albiste hau ere. Olarizura joko dugu orain, Gasteizera gatoz berriro ere buelta, baina Olarizuko auzora zehazki, joan den ostiralean ba, bueno, Gasteizko udaletxeak, Gasteizko udalak ura, barkatu ura, moztu zielako bertako bizilagun batzuei, eta horren aurrean ere protestak deitu ditu derecho atetxo deitzen den plataformak.
Bai, ala, aurreko ostiralean gertatu zen, bueno, Olarizun badira nolabait 100 pertsona edo bizi direnak okupatutako etxe bizitza batzuetan, eta ustailean ja udalak argindarra moztu zien bertako bizilagunei, eta aurreko ostiralean, ba bueno, udaleko langileek ura moztu zieten. Komentatzen ziguten bertan bizi diren auzokidek, bueno, ba, ostiral goizez joan zirela ura mostera, presentzia polizial handia egon zela auzoan, bueno, ura mosten zuten unean, tentsiuneak ere bizi izan zirela, eta gainera, bueno, ba, estoldak zementatu zituztela, nolabait galaraziz auzokidoiek berriro ura bertatik hartu alizatea. Bueno, esan bezala hori, 100 pertsona inguru bizi dira Olarizuko etxe bizitza okupatuetan, 100 pertsona dira kaltetuak, hoien artean, ba, 20 adingabetik gora, komentatzen ziguten bebai, ba, bi emakume haurdun badirela kaltetutako familien artean, eta ustailean jaiotako, ba, neska jaio berri bat. Eta, bueno, auzokideak beraiek larun batean egin zituzten protestak udaletzaren aurrean, orain, bueno, ba, derecho atetxo plataformak ere, bueno, mobilizazioak deitu ditu hain zuzen gaurko, derecho atetxo bada, bueno, ba, etxe bizitza eskubidearen aldeko Gasteizen sortutako plataforma bat. Eta, bueno, aldarrikapenen artean, bueno, gaurkoan kaleratuko dutena badela, ba, zerbitzu, oinarrizko zerbitzuekin ez dela jolasten, eta Olarizuko auzokiden oinarrizko zerbitzuak errespetatu egin behar dituela udalak.
Ba, horrelaxe dago egoera, Olarizuri dagokionean, ikusiko dugu ere kontu honek nola egiten duen aurrera, berriro ere ura izatea lortuko duten ala ez, eta emango dugu horren berri hemen saioan ere. Azken kontu bat aipatuko dugu ere irratien tartea amaitu aurretik, azken kontu ba, bueno, kezkagarri eta larri bat, izan ere ba, urte hontako 5. hildakoa dagoeneko Zaballako espetxean, salaketa elkarteak edo eragileak salatu egin du gaur bertan, gainera goizaldean eman duen prentsaurreko baten bidez, Aimar.
Bai, hala da. Bueno, iraiaren 21ean gertatzen zen ezbeharra, Zaballako espetzean, handik 6 egunera egiten zuen publiko heriotza, bueno, ba, bertako funtzionarioen elkarte batek ematen zuen heriotzaren berri, eta gaur, bueno, ba, salaketak elkarretaratzea egin du, ba, heriotza honen aurrean, bueno, erantzukizunak eskatzeko, bueno, administrazioari eta bereziki, ba, Zaballako espetxeari. Kesu dira, ez, Zaballako espetxearen hormenatzean, bueno, ba, biziden opazidade guzti horretaz, ez, Zaballako espetxeak ez bai du inoiz inolako informaziorik eman hildako honen inguruan, keskatuta daude, ez, funtzionarioen talde bat izan behar izatea honen berri ematen duena, eta orain salaketatik, ba, lanean daude nolabait, ba, harremanetan jartzeko 5. hildako honen senitartekoekin, ba, espetxetik ez bai da inolako informaziotik atera. Komentatzen dutenaren arabera eta dakiten informazio, daukaten informazio urriak dioenaren arabera, ba, 50 urteko, ba, preso donostiar bat izan zen hildakoa, antza ez zegoen bere kondena betetzen, baizik eta epaiketa baterako ekarri zuten bertara, eta kartzelatik esaten dutenaren arabera, ba, antza gaindosi bat jota hil egin zela. Eta hori, zuk esaten zenuen bezala, ba, 5. hildakoa da Zaballako espetzean urte hasi genuenetik, bueno, justo azken hildako aukenduta, gainontzeko guztiak 30 urtetik berako gazteak gainera, eta, bueno, salaketak beste datu bat ere ematen zuen, estatu mailan 134 pertsona hil direla kartzeletan, eta bataz bestekoa beldurgarria dela, badela iaia hiru hildako asteko. Orduan, bueno, salaketak lanean jarraituko du, olakoak gehiago gertatu ez daitezen, neurriak exigituz, neurriak ere jarri ditu mai gainean, eta gainera dute kartzeletan gertatzen dena jakitea, ba, bueno, gizarte osoaren bete behar bat dela, bebai, ez? Informazio hori izatea.
Espetxean hildako bat soilik izatea dagoeneko larria da, gogorra da eta kezkagarria da. Orain botatako datuak kontuan hartuta, ezin pentsa nolako egoera dagoen kasu hontan Zaballako espetxean 2019ari dagokionean 5. hildakoa dela esan dugulako. Ba, horrelaxe daude kontuak, eta azken kontu honekin amaituko dugu Arabako errepasoa, eta bi aste barru jarraituko dugu Arabako kontuen berri izaten.
Vale, va. Aio.
Eskerrik asko, agur.
Agur.